Die spoke van die boerenconcentratiekampen en slavenhandel in Afrika lê en wag op die nieuwe koning van Brittannië, Charles III. Hierdie artikel is geskryf en voorgelees door Freek Robinson. Misschien bied die afsterwe van koningin Elisabeth II die geleentheid om een herwaardering te maak van die boer-Brit verhoudinge. Die EFF het in een kru en werkelijk onsmakelijke verklaring die koningin daarvan beskuldig dat sy vir 70 jaar aan die hoof gestaan het van een koloniale moondheid wat verantwoordelik was vir die ontmensliking en dood van miljoene mense. Die Afrikaner het ook rede om een vinger te wys, maar om met beledigings en verwyte te kom, gaan niks help nie. Nie een van ons kan met die beste wil ter wereld die verlede verander nie. En hoe ver moet die mens die verlede ingaan om vergoeding vir vergrype te eis? Betredingswaardig is dit dat die geskiedenis van die mens oor 'n tydperk van sowat 6000 jaar basies 'n verslag is van stryd en oorlog. Die Russiese huidige militêre optrede in Oekraïne is 'n poging om 'n herbesoek aan 'n vervloë verlede te bring toe die Sovjet-Unie 'n magsblok was van 15 republieke. President Vladimir Putin droom glo daarvan om dit in die hede te herstel. As 'n mens 'n manier kan vind om sinvolle dialoog te vestig op 'n vreedsame en volhoubare wyse, kan minstens erkenning gegee word dat optrede in die verlede verkeerd was. Prins William het in maart van jaar in Jamaica sy diepgaande spyt uitgespreek oor Brittanje se aandeel aan die slavehandel. Hy het egter nie so ver gegaan om verskoning te vra nie. Brittanje het die slavehandel in 1807 afgeskaf, lang voor die Tweede Vryheidsoorlog in 1899 tot 1902 tussen die Boerenrepublieke en Brittanje. Die eerste koningin Elisabeth het tydens 'n vergadering van die Statenbond in Suid-Afrika in 1999 haar droefheid uitgespreek oor die lewensverlies en lyding van sowat 28000 hoofsaaklik vroue en kinders in die Britse konsentrasiekampe. Ook sy kon nie so ver gaan om jammer te sê nie. Dit is nodig dat oor hierdie dinge gesels moet word, anders lê die ding daar in sweer in ons midde en maak dit versoening of minstens begrip moeilik. My ervaring van die nalatenskap van die konsentrasiekampe het my laat besef hoe diep die sielswonde kan wees van so 'n volkstrauma. Dit kan letterlik vir 'n eeuw of meer 'n krapplek bly wat aanvaarding en respek vir mekaar beduivel. Toe ek nog maar 'n jong seentjie was van 6, het my ouma van ma se kant vir ons kom kuier in Mtata in die ou Transkei waar my pa gewerk het. Ouma Sophie was toe al bedlaand weens kanker. Ek en my ouer broer Louis het soggens vroeg na haar kamer gegaan en weerskante van haar in die bed ingekruip. Sy het ons dan van die gruwelstories van die konsentrasiekampe vertel. Jy kan jouself net indink hoe die stories saaitjies in ons bewussyn geplant het wat noodwendig enige kontak met 'n Engelsman van die begin af op verkeerde voet sou plaas. Ouma Sophie was haar jong dogtertjie tydens die oorlog. Toe die Engelse begin het met die verskroeide aarde beleid, het sy en 'n paar ander vroue en kinders en ook enkele swart mense in 'n grot weggekruip waar hulle so wat 'n jaar gebly het. Hulle is basies aan die lewe gehou deur plaaswerkers. My ouma het self nooit in 'n konsentrasiekamp beland nie. Nogtans het sy deur die verhale van familie en vriende wel degelik kennis geneem van wat alles in die kampe aangegaan het. Op haar beurt het ouma Sophie my ma en ander kinders van vroeg af al die konsentrasiekamp verhale vertel. My ma is in 1926 gebore, so sy het nie eerstehands kennis gehad van die gruwels van die konsentrasiekampe nie. Tog het dit 'n groot invloed op haar gehad. Sy het in haar volwasse jare die Nasionale Party ondersteun. Na die verkiesing van 1994 het 'n herskikking in die politiek plaasgevind met die Demokratiese Party, die ou Progpartij, en die Nuwe Nasionale Party wat nader aan mekaar beweeg het en die DA gevorm het met Tony Leon as leier. Ek vraag toe my ma, watter party gaan jy nou voorstem ma, siende dat die Nasionale Party daarmee heen is? Sy het 'n bietjie gedink en toe gesê, ek dink ek sal maar vir die ANC stem, maar vir die Engelse kan ek nie stem nie. So, my ma het daar die grief teen die Engelse vir 'n goeie deel van 'n eeuw in haar gedra oor dit wat by die konsentrasiekampe gebeur het. Die les daaruit te leer is dat die trauma van mense wat deur diep water in oorlog of onderdrukking is, nie sommer so situ-situ ontslaa daarvan sal kan raak nie. Daar is heel wat studies daaroor. Een treffende voorbeeld daarvan is die hoë sensitiviteit in die verhouding tussen Israel en Duitsland oor die nazi'se mishandeling van die jode in konsentrasiekampe tydens die Tweede Wereldoorlog. Voormalige president Nelson Mandela het by geleentheid voor 'n Afrikaanse gehoor gevra: hoekom is dit so dat die Afrikaner wat self so gelei het onder die Britte en kolonialisme die foute herhaal het met die apartheidsbeleid? Dit is heeltemal 'n legitieme vraag. Wat my bekommer is die gewaarwording, soos hierbo beskryf, dat die wonde van aftakeling en geweld nie maklik nie en nie gou nie genees. Miskien kan ons begin met 'n poging om minstens in 'n konferensie met die Britte te praat oor Afrikaner wrok oor kolonialisme en swart mense se ervaring daarvan. Die verhouding van Afrikaners met die Britte was nog nooit goed nie, vanaf die Kaapse besetting in 1806 tot en met die nuwe bedeling in 1994. Die vorige langsdienende koninklike, voor Elisabeth II, koningin Victoria, was op die troon tydens die Anglo-Boereoorlog. Minstens moes sy as vrou opgetree het en geëis het dat toestande in die kampe verbeter. Na die Boereoorlog en sedert die Unie van 1910, was daar maar krapperigheid tussen die Afrikaner en die Britte. Eerstens oor Sir Alfred Milner se veldtog om onderwys te verengels. Daarop het die digter C.P. Hoogenhout die bekende versie geskryf: Engels, Engels, alles Engels, Engels wat jy sien en hoor, in ons skole en ons kerke word ons moedertaal vermoor. Milner het erge emosies en 'n taalstryd ontketen wat in 1925 tot die amptelike erkenning van Afrikaans gelei het. Daardie stukkie geskiedenis oor die taalstryd moet eintlik vir die ANC-regering 'n baie duidelike vingerwysing wees dat 'n geveg oor die status van Afrikaans fel kan word en liefs nie aangepak moet word nie. Dis onnodig. Tyd moet eerder bestee word aan die verbetering van verhoudinge en erkenning van Afrikaans as 'n inheemse taal wat wyd onder mense van alle rasse gepraat word. Deurgaans sedert 1910 het Afrikaanse politici probeer om Suid-Afrika los te wikkel van Britse oorheersing. Dit het uitgeloop op destydse eerste minister Hendrik Verwoerd se onttrekking van die Statebond en die vestiging van die Republiek van Suid-Afrika in 1961. Daarna was koningin Elisabeth nie meer die staatshoof van Suid-Afrika nie. Teen die einde van die 60er jare met die Springbok rugby toer na Engeland, wat deur betogings ontwrig is, het die internasionale veldtog teen apartheid momentum gekry met Brittanje aan die voorpunt. Met die Glen Eagles ooreenkoms van 1977 in Skotland, het die Statebond sportsanksies teen Suid-Afrika aangestel. Dis opgevolg in 1985 toe beperkte ekonomiese sanksies ingestel is. Die Britse eerste minister, Margaret Thatcher, was gekant teen volskaalse ekonomiese sanksies, omdat sy geglo het, dit sou die reeds verontregtes onder apartheid die swaarste tref. Sy het met die standpunt alleen gestaan teen die hele Statebond. Na wat berig word het koning Elisabeth die gebruikelike reël dat die koningshuis neutraal in die politiek moet staan op sy geskuif en Thatcher in 'n uitsonderlike wending aangespreek het om die Statebond te steun. My bemoeienis met die Britse koningshuis was die gebruik onder ons studente, so nou en dan was daar in die nuus iets was wat daartoe aanleiding gegee het om 'n aangepaste weergawe van die wysie van die Britse volkslied te sing. Ons is nie Engels nie, maar Afrikaans. Ons is getrou aan volk en taal van die Kaap tot aan die Vaal. Ons is nie Engels nie, maar Afrikaans. Van nou af sal die lied natuurlik nie meer begin met God Save the Queen nie, maar met God Save the King. Destijds het ons met min respect sommer gepraat van Lisbeth, pleks van Elizabeth. Ek het haar slechts een keer ontmoet, as een mens dit ontmoet kan noem, en dit was tydens 'n funksie deur Buckingham Paleis vir die buitelandse journaliste korps in Londen. Die koningin het haar verskyning gemaak en 'n kort toespraakie gelewer. Sy het daarna met die uitloop die een en ander gegroet, en dit was nogal sy vreemde ervaring om by protokol te bly en 'n kniebuiging vir haar te maak. Wat opgeval het, was haar kleinerige, selfs so iets wat brose postuur. Na 1994 se verkiesing en die begin van die nuwe demokratiese Suid-Afrika, het die prentjie natuurlik heeltemal in handomkeer verander. Suid-Afrika het weer 'n lid geword van die Statebond. Soos hierbo genoem, het Elizabeth tydens 'n beraad van die bond in 1999 in Suid-Afrika so half en half Britse vergrype in die boerekonsentrasiekampe erken. Miskien kan koning Charles die derde dit verder neem en groter verantwoordelikheid aanvaar vir die Britse leed aan boere, vroue en kinders en die miskenning van swart mense se regte onder die koloniale bewind van Brittanje. En dan moet ons as Suid-Afrikaners vrede vind met mekaar. As het so is dat die sfeer van verontregting nog in ons midde is en dekades of selfs eeuwe kan voortduur, sal dit verseker wys wees om deur groter dialoog dit te besweer.